Komið sæl, þið eru að hlusta á Þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á morgun opnar samsýning nokkurra listamanna í gamla sóttvarnarhúsinu við Ánanaust. Eitt verkanna á sýningunni er leirhaus sem liggur á gólfinu og ber ekki mikið yfir sér við fyrstu sýn. En verkið á sér talsverða sögu og höfundur verksins, Ólöf Nordal, ætlar að rekja söguverksins og mögulega framtíð.
Já, þetta er sem sagt gifshaus sem að liggur svona á hliðinni og er byggður á verki sem ég gerði árið 2000 sem að síðan byggir á mynd sem að byrtist í Geirfinnsmálinu 1974.
Og þetta byggir á einu frægasta mun úr íslensku sakamáli bara frá upphafi, sko.
Kannski þekktasta skúltúr Íslandssögunar.
Einu þekktasta skúltúr Íslandssögunar, já. Segðu okkur aðeins frá því, hvernig hófst þessi vinnaðin við þetta verk?
Já, kannski bara best að segja það strax að þetta er sem sagt byggt á leirfinni sem að var leirmynd sem var gerð í sambandi við Geirfinnsmálið og byrtist í blöðunum í nóvember 1974 var notað til að leita ákveðnum aðila sem að lögregla vildi ná í. Það var búið til leirhaus af grunuðu manni út frá einhverjum forsendum sem að eru mjög svona varhugaverðar allafan í baksýnisspeglinum.
Já, mjög umdeildar.
Já, og hérna, það var eins og vera komin alltaf inn í einhverja bíómynd og þetta kemur inn í þetta sko, svartkvíta sko, samfélag sem að var 1974, það sem að gerðist aldrei neitt og það voru ekki til bóar á Íslandi og svo gerist allt inn í þetta og þetta var bara svona þessi mynd greipist í bara minni fólks.
Og þú ert 12 ára þegar Geirfinnsmáli kemur upp. Hvenær dettur þér í hug að fara að vinna eitthvað svona myndlist upp úr leirfinni?
Já, það kemur til, þannig árið 2000, þá er Magnús Leópoldsson sem að margir telja sér fyrirmyndin að leirfinni og sennilega er hann það að reyna að fá mál sitt endurupptekið og til þess að geta fengið endurupptekið þá þarf hann að fá samþykki alþingis af því þetta var eiginlega fyrmt og ég var þannig á þessu tíma með að boðið að taka þátt í sýningu sem var á Þingvöllum í sambandi við kristnihátíð, 1000 ára kristnihátíð.
Þeim stóra viðburði sem
já, það var átt að vera risa viðburði. Og hérna, og alþingi stóð fyrir þessum viðburði og dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Og ég vissi það að á þessum degi þá myndi sko allir þingheimur koma saman og marsera eftir Hvannagjá inn að Lögbergi til þess að samþykja einhver lög sem allir verið sammáli. Mm-hmm. Og ég hugsa sem svo að ég get kannski bara gert gagn og hérna endurgert leirfinn. Og þá myndu þau öll þurfa að horfa upp á leirfinn og hugsa sitt mál.
En þú fegst útlutuð á hvernig verkefni?
Já, sýningin sem var útilista verkasýning, hún var nafnið Dygðirnar sjö að fornu og nýju. Og það var þá þessar sjö dygðir úr biblíunni og kristni og svo nýjar dygðir sem að voru fundir með einhverjar gallupkönnur sem var svo sem að voru ekki í biblíunni. Og mér var útlitað ein dygð til þess að vinna út frá og það var dygðin traust. Og það passaði ágætlega fyrir það sem ég langaði að gera. Því það sem gerðist þannig í Geirfinnsmálinu var náttúrulega að við mistum einhvern veginn að trúuna á réttakerfið, frelsi einstaklingsins og bara var rosalegt svona siðferðislegt hrun. Sýningin var þannig í Hvannagjá og í Hvannagjá voru aftöku til forna. Kallmenn voru hálshagnir og hausarnir voru stjagsettir eða raðið upp á gípvarnir þar fyrir aftan. Og ég lít svo á að Magnús Leópolds hafa orðið fyrir mannorðsmorði og ég ákveð því að búa til leirfinn og stjagsetjan þarna í Hvannagjá og ég seti þetta þarna vegna þess að ég veit að þingheimur á eftir að marsera þarna framhjá á hátíðadaginn.
Hver var svona hugmyndin með að gera núr leir?
Við höfum aldrei séð myndir af leir fyrir öðruvísi en bara í leir. Uppalegmyndunar eru í blautan leir. Og ég ákveða sem sagt að móta hann í blautan leir og ekki brenna hann. Heldur láta hann bara hverfa.
Láta hann veðrast þarna úti á Þingvöllum.
Já. Mm. Og láta hann samlagast bara moldinni og dætti sundur og samlagast moldinni. Það var svolítið fyndið sko að því að ég bjóst við hann myndi kannski haldast í 5 daga eða eitthvað svoleiðis og þetta var margra vikna sýning sko. En svo var svo rosalega gott veður. Það var bara alveg sko 30° hitinastuði hann á Þingvöllum og hann bara bakaðist í sólinni. Svo þess að hann hélst í raunveru uppi í allavega 2.5 mánuð.
Já, áðurinnan molnar ég séði nefnitt ljósmynd af stönginni og síðan þegar leirin er raun svona fallindi jarðar og er hann eins og ykkur klessa á grasinu fyrir neðan.
Já. Já.
En hvernig brugðust alþingismenn og gestir Kristnihátíðar við þessu verki þínu sem var bæði pólitískt og vísan í svona eitt umdeildasta sakamál Íslasögunar?
Ég get sagt sko áhervendur að þeir höfðu svolítið gaman að þessu verki. Ég kunni nú ekki við að standa hana yfir þeim allan daginn, en ég sá að fólk kom bara og sagði, vá, er þetta hann leirfinnur okkar? eins og þau var að sko að hitta aftur gamla vin. Og það var náttúrulega eldra fólki. Yngra fólki þekkt hann ekki. En það hefur aldrei neitt alþingismaður nefnt þetta við mig. Og það sem var, mér fannst erfiðar að vara, sko kollega mínir, þeir brugðust heldur ekki við neinu. Þetta var eiginlega bara, þetta verk var næst í vindtök. Það var enginn sem að brást við þessu verki.
Er það ekki svolítið svona vonbriði að þegar það vekur enginn við brað?
Jú, nei, og nei, sko ég var mjög örugg með þetta verk.
Já.
Ég var að gera þetta vegna þess að ég trúði á þetta mál.
Mm.
Já, þegar ég var búin að ákveða að gera leirfinn, að þá byrja ég á því að horfa á þáttinn hans Sigursteins Mássonar. Svo ég þurfti að fara nýr í sjónvarp og fá að sjá þá á einhverju stóri betaspólu.
Þetta var þáttu Sigursteins geirfinnsmáli.
Já, og þar eru þeir með leirfinn. Svo ég ringi í Sigurstein og spyrum bara hvernig fegstu að sjá hann. Og hann sagði bara, þú bara ringir í ríkislögreglustjóra. Svo ég hérna ringi og hann segir að það sé ekki hans valdi að leifa mér að sjá leirfinn. Ég þurfi að fá leyfi frá dómsmálaráðherra.
Já.
Og dómsmálaráðherra var líka kirkjumálaráðherra og var í raun sá sem að stjórna þessar sýningu á Þingvöllum og ég skrifa henni sem að það var Sólveig Pétursdóttir og fæ bara svar frá henni strax að ég sé sjálfsagt að sjá hausinn. Og ég fann mig þetta til ríkislögreglustjóra. Og hann segir við mig, já, þú ert búin að fá leyfið og nú ringir bara aftur í þennan mann sem þú talaði hann uppálega. Og ég ringi hann og hann segir, já, það er svo mikið að gera, þú voru að ringi aftur eftir mánuð og svo ringi eftir mánuð og segir, það er bara svo erfitt að finna þessi gögn og þú verður bara að ringja setna og þá ringi hann alltaf bara á endanum í ríkislögreglustjóra og segir, bara þessi maður vill ekki leyfið mér að sjá hausinn og ég er að falla tíma. Og 10 mínútur síðar, þá ringir þessi maður þannig að komandi fyrir maður klukkan 9:30 og ég mæti þarna í einhvern fundarherbyggi og hann lætur mig inn og svona demonstratíft býða svolítið lengi.
Já.
Og hérna, svo kemur hann loksins með svona lítinn skókvasa undir hendi. Ég var svo undrandi og ég held bara að það var eitthvað bull því að í mínum huga var leið fyrir miklu starri. Og það getur verið líka blekking ljósmyndavélarinnar því ég hafði bara séð hann á ljósmynd. En hann opna boxið og það er einhvern veginn eitthvað rosalega vond sem stígur upp úr þessu boxi. Einhverju vondir andar og árir og svo tekur hann svarta litla haus sem er eins og höfuð af svona 6 ára barni. Rosalega creepy. Og ég horfi á hann og hann er alveg kolsvartur, ég veit ekki þegar sem hafa sett einhver glerung á hann sem var svona svartur. Og ég bara segi við manni, þetta er bara ekki líkt Magnús Leopoldsinni. Og það var eins og það hefði fallið álög af manninum. Hann var svo fein í saði þetta og var bara svo næs við mig eftir þetta og hjálpaði mér að ljósmynda og var voða bara almennilegur og sagði svo við með þess að skrýtnu setningu undir lokin já, ég var búin að taka það lofaðið á honum Ólafi Jóhannessyni að halda sérstaklega vel upp á þennan haus og svo fór ég með það en þegar ég byrja að vinna verkið þá bara einhvern veginn kemur þetta aftur sem að ég upplýði þegar ég kom fyrst hann og sá hann fyrst að þetta væri bara ekki rétt. Þetta var ekki svo ásjóna sem að ég myndi eftir og var greift í mitt svona bassminni sko. Svo ég byrja því að ringja í ljósmyndasafn Morgunblaðsins og spyr hvort ég mig fyrir lána hjá það með allan að sjá ljósmyndina sem að byrtust þarna í Morgunblaðinu þennan örlega ríka dag. Og þau sögðu mér að það væru engar ljósmynd til vegna þess að þetta var sem sagt ljósmyndi sem ríkisstjóri sendi til Morgunblaðsins til að byrta og síðan innkalla þeir þessa myndir einhverjum tveimur, þremur árum síðar. Ég hringdi líka í ljósmyndasafn Þjóðviljans tímans og hérna Alþýðublaðsins sem að þá hafði saminast í eitt safn og það var sama svarið. Það var ekki til einasta mynd af Lirfinni. Og þá fer ég upp í þjóðabókhlöðu fyrir daga internetsins.
Einmitt.
En svo fann ég þetta í þessum blöðum, öllum þessum blöðum. Og það var sá Lirfinni sem ég þekkti. Og ég fór með þær myndir heim og kláraði hausinn.
Og varstu þá samfærðum að þetta væri ekki sami hausinn og ljósmyndirnar voru af í tímaritum á þessum tíma?
Þetta var ekki sama andlitið. Og það var engin vafi og ég vil bara segja það að við Gunni vorum þannig með lítil börn og við urðum alveg skítrætt að sitja upp með þessa vitnesku. Þetta var eitthvað rosalega óþægilegt og vont.
Þannig að þarna er vísbending að það hafi verið mögulega gerðir. Tveir lirfinnar.
Já, þannig fannst mér þeir hljóta að hafa verið tveir vegna þess að ég held að annar hefði verið mikið stærri og hinn var svona lítill, þessi hérna setni. En ég held núna að Uglust hafaði bara breytt fyrir hausnum. Hann var ekki búið að brenna hann, hann var ennþá blautur leir og þeir hafa aðeins fixað hausinn.
Bara haldið áfram að móta.
Já, sem er í sjálfu sér ekki neitt sko kriminellt við það.
Nei.
En enginn hefur viljað viðkenna það.
En kannski eins og þemaði sem þú varst að vinna eftir, þá skorti einhvern veginn traust í þessu máli.
Já.
Þú kannski hélst áfram að upplifa eitthvað sem að var skrítið.
Já. En svo var ég með yfirlit sýningu á Kjarvalstöðum þannig 2019 og helmingurinn á sýningunni var í ásmyndasafni þar sem átti að fjallum verk minni í opinberu rými. Það er ekki til annað en ljósmynd af Leirfinni sem var á Þingvöllum. Og ég ákveð það að mér langi að gera það í gifs, í varanlegt efni og ástæðan var svo að á þessum tíma þá voru bara verið að gera upp Geirfinnsmálið í annað sinn og sakborningar voru að fá uppreist æru og viðurkenninga því að það hefur brotið á þeim og þau fengu skaðabætur og annað slíkt. Svo að þá var einhvern veginn búið að fastsetja það að þarna hafði verið órétti beitt. Þá fannst mér ég geta sett það í gifs, í sko varlegt efni.
Já. Og eru allir sáttir við það?
Nei, voru ekki allir sáttir við það. Því að þá allt í hennu stígu fram manneska sem að mótaði Lirfinn upphaflega og hafði samband við myndstef sem er nú okkar sameiginlega stofnun, sko, okkar listamanna í sambandi við höfundarétt. Og sagði það semst að höfundurinn að Lirfinni upphaflega hefði komið og viljað að ég eyðilagði gifsmyndina og ef það erði ekki gert þá verðist þetta bara lögbanna á sýninguna mína.
Og þetta er?
Ríkey Jónsdóttir sem að gerði hausinn og þó hún hafi ekki alveg viðkenda opinberlega þá er hann mertur henni og hann stendur Ríkey á hannum.
Þannig hún gerir athugasemdir við það að þú sért að vinna verk upp úr Lirfinni sem
Já.
Hún er í raun höfundaréttina.
Já.
Og hvernig lyktar þessari deilu?
Já, ég náttúrulega varð rosalega reið. Minnst var líka mitt hagsmunafélag og þau tóku svona eindreið afstöðu með hennar hagsmunum. En á postmótinu tímum þá nota maður eldra efni til þess að búa til nýja myndlist úr. Það er viðkennt í myndlistar lögum, sko. Það er grein um það í höfundaréttar lögum. Svo henni var ekki stætt á að stoppa þetta. En það var verkið sem að hún gerir ekki myndlistaverk. Það var gert til þess að reyna að koma höggja ákveðan einstakling.
Og þú heldur ótröð áfram og þinn nýji leirfinnur í gifsi fer upp á þessa sýningu.
Já, hann fór upp og láð þarna á gólfi bara, svolítið svo af höggin haus.
Og þetta verk er nú til sýnis í Open.
Já.
Við Ánanaust.
Já.
Og verður sýnt á Reykjavík.
Já. Þetta er orðið það hryllingsverki.
En þú hefur ekki alveg svona hætt að hugsa um Geirfinnsmálið eftir þetta, er það nokkuð?
Nei, sko, þegar ég gerði gifshausinn, þá hugsa sem svo að þá voru ekki alveg lokið öllum dómsmálunum. Svo það var svona ennþá ófrágengið. En ég var, sko, hugsað þá að mér langaði svo að steipa hann í brons þegar þessu er lokið. Og það er bara mjög óholt fyrir þessa þjóð að geta ekki einhvern veginn lokið þessu máli.
Og þú ert með fyrirætlanir um hvernig þú ætlar að ljúka þínum verkum um Lirfinn. Segðu okkur frá því.
Já, ég hugsa að ef við erum sammálum að þetta er búið, að þá ætla ég að steipa hann í brons.
Endanlegt efni.
Já, kannski færin að vera fyrir utan hæstarétt.
Látum þetta verða loka orðin. Takk fyrir komuna í þetta helst, Ólöf Nordal.